benvidos e benvidas a unha nova experiencia radiofónica do CEP Xosé María Brea Segade de Taragoña. Desde a AMPA da nosa escola queremos achegarvos a voz dos nosos e das nosas representantes na Corporación Municipal. Queremos que nos conten as súas lembranzas de cando eran escolares, a súa opinión sobre a situación actual e sobre o futuro do ensino público no noso concello. Hoxe contamos coa presenza de Sarela Betanzos, voceira do BNG de Rianxo. Ola, Sarela. Gustaríanos que lles contases ao noso alumnado algunha lembranza do teu paso polo ensino primario. En que centro estudaches?
Bueno, hola a todos e a todas. Bueno, eu estudei en infantil, estudei na Escola Unitaria de Abuín, do CRA de Rianxo, e despois en segundo de primaria xa pasei para o Castelao, para o Colexio do Castelao en Rianxo tamén. Bueno, nada, o meu paso, a miña experiencia pola escola, tanto infantil como primaria no Castelao, pois foi a verdade que moi boa e a verdade que recordo moi, moi feliz.
Lembras algún profesor ou profesora que te marcase en particular?
Sí, varios. Sobre todo cando estiven na escola unitaria en Abuín, tiña unha profesora que, bueno, que lle collín moito cariño, porque además doume durante varios anos, bueno, como unhas escolas unitarias, que os profesores e as profesoras dan varios cursos seguidos, no, aos rapaces e rapazas. Era unha profesora que lle collín moito cariño. A verdade é que non recordo exactamente pues, como era ou anécdotas concretas, pero sí que recordo pues, eso, que era moi cariñosa, que era moi cercana comigo, bueno, cos nenas e cos nenos en xeral, non só comigo, é que eu non me quería ir do centro, porque normalmente nas escolas unitarias, ou polo menos en Abuín, estábamos hasta segundo de primaria, e despois xa tiñas que pasar ao Castelao. Pero bueno, nós por temas personales do domicilio familiar, pois tiñame que ir antes, en primeiro xa me tiña que ir, xa tiña que facer o segundo curso de primaria, xa o tiña que facer no Castelao. Eu non me quería ir porque tiñalle tanto cariño a esta profesora que quería seguir estando con ela. E agora tamén pensando, doume conta que seguramente non só fora a profesora, que seguro que que xogou un papel moi importante na miña educación, porque eso era moi cariñosa, moi atenta, incluso despois nos escribimos cartas, e bueno, tivemos así unha relación pues, que se mantuvo un poquinho no tempo, pero seguro que tamén o feito de estar nunha escola unitaria como tal, pues, con poucos rapaces, que tiñamos unha atención directa e personalizada moi, pues, moi importante, que estábamos en contacto ca natureza, que facíamos un montón de actividades no exterior, íbamos á praia, facíamos paseos por ali, por un pequeniño monte que hai ao lado, pues todo eso creo que era importante para que eu non quixera marchar dali e que quixera quedar pues, para sempre ali estudiando.
O CRA de Rianxo é moi bonito, verdad?
Sí.
Cal era a túa materia favorita?
A miña materia favorita... Bueno, en infantil, claro, non tiñamos materias como tal, eu creo, no que recordo. Sí que tiñamos por xinasia, non sei... Bueno, sí, supoño que as linguas... A verdade que non recordo moito, pero despois en primaria, bueno, durante secundaria... O que recordo, gustábanme todas, verdad? E tanto as, pues, o que consideramos como máis ciencias e as letras, todas me gustaban. Pero quizáis a que máis matemáticas, sempre me gustou moito e era algo, bueno, que se me daba ben e os problemas así de lógica, eso pues, gustábanme bastante. Pero tamén as linguas e escribir, eso tamén, a verdad.
Como ves o estado actual dos centros escolares en Rianxo?
Bueno, pois o que vexo así, bueno, en xeral é que hai en xeral en casi todos os centros pois hai bastantes, no, deficiencias, sobre todo en canto ás infraestructuras, no? Algo que, bueno, que veñen demandando as, sobre todo, bueno, as AMPAs e os directivos dos diferentes colexios, é a falta de renovación e de mantemento das escolas en xeral, tanto das escolas, bueno, as escolas unitarias sí que tuveron algo máis de mantemento recentemente, pero o resto de escolas, tanto Castelao como o Brea Segade, no que estamos, pues, e a escola infantil, pues, sí que teñen deficiencias de infraestructura, pues, importantes. Eu creo que para que as escolas funcionen ben e que os nenos e as nenas estén cómodas e teñan unha atención educativa boa e decente, pues, o máis básico de todo é que a infraestructura este ben. Despois de eso, unha vez que se asegura que a infraestructura é boa, pues, obviamente a plantilla, o personal que imparte e que é o responsable da educación dos nenos e das nenas, pues, é o seguinte máis importante, eu creo tamén. En ese sentido, pues, polo que vemos e polo que demandan as familias e os centros, pues, tamén hai carencias importantes de, bueno, que é algo que tamén xa pasaba cando eu estudaba, que igual non tanto, pero sí que había, pues, moitos nenos por aulas, sí que é certo que nas escolas unitarias eso non obíamos tanto, non? Porque normalmente nas escolas unitarias éramos pouquiños, entón a relación entre o número de alumnos e as profesoras, pues, era casi ideal, eu creo, era moi bo, porque eso, podían estar moi pendientes de nós, non eran grandes aglomeracións de nenos onde non podes atender, pues, cada unha das necesidades que teñen, non? Pero sí que despois, en primaria e en secundaria, pues, xa víamos que as clases cada vez eran máis numerosas, os profesores e as profesoras non podían dar unha atención, pues, eso, tan directa nin tan personalizada, e iso é algo que eu xa vivín en certa medida, e que agora, pues, que sigue pasando e que, pues, creo que está, pues, máis acentuado.
E do noso en particular, do noso colexio, do noso estado?
Pois do estado do vosso cole, do Brea Segade, pois tamén é algo que, polo que demandades e polo que sabemos, no, das diferentes noticias, é que as carencias, eso, sobre todo da infraestructura, pois son moi importantes. Nalgúnas reunións que tuvemos con vos, contábadesnos, pois, problemas ca caldeira, problemas cas diferentes cas ventás, problemas cos patios, problemas de accesibilidade, problemas que, jo, consideramos, ou eu penso que son, pues, bastante, bastante graves, e iso que afectan moito a calidade do ensino que poidas dar nese colexio, por moito que os profesores, pues, intenten facer o mellor que poidan, iso ao final, pues, afecta a calidade do ensino. E outra das cousas que tamén demandades e que puidamos saber polas vosas reclamacións e as vosas protestas, é a falta de personal, sobre todo personal específico de apoio, no? De orientadores, persoal de AL e PT, no? Entón, bueno, eso, pues, tamén é algo moi, moi relevante que hai que ter en conta.
Como voceira do BNG, cales serían as túas propostas se algún día chegas a ter responsabilidade de goberno?
Vale, as minhas propostas en canto a educación, ¿no? Bueno, pues como xa vimos falando, ¿no? Eu creo que unha das necesidades máis importantes ou do por onde se debería empezar é por asegurarnos que as infraestructuras dos diferentes colexios, dos diferentes centros educativos, pues, teñan estén decentes, ¿no? Teñan un básico. E sobre todo, pues, asegurar o mantemento das diferentes escolas e asegurar a accesibilidade das mesmas, non? Porque hasta fai nada, pues, os colexios non contaban, moitos deles ainda non contan, pues, con ascensores ou con rampas, pensando en persoas, pues, con movilidade reducida, pues, intentar adaptar todas esas estruturas para que todos os nenos e nenas, e todos os papás e mamás, e todas as profesoras e profesores que conforman, pois, o universo, no, do sistema educativo, pois, poidan acceder e poidan estar cómodos e cómodas nos centros. Entón, eu creo que empezaría por aí, no, intentando un correcto mantemento das infraestructuras, pois, como responsable local, eu creo que o que tería é que, pues, exigirlle ás diferentes administracións que fajan este mantemento, se lles corresponde, e se hai algo que nos corresponda a nós, pues, tamén facelo, pero exixindo que quen o ten que facer que tamén o faja, non? E despois tamén outra das cousas que falábamos, pues, eso, asegurar que a plantilla de profesores e profesoras é suficiente para cada centro e que responde ás necesidades de cada centro, pues, asegurando que pues, igual, ¿no?, demandando ás diferentes administracións que cumplan cos requerimentos, cos requisitos de cada centro en canto a personal, pues, que se conte cas profesoras o número de profesoras que necesite cada centro respecto ao alumnado que teñen, pues, que teñan orientadoras, que teñan persoal de audición e linguaxe, bueno, os diferentes perfiles profesionales que son necesarios para ter unha boa calidade de educativa. E despois, en canto xa máis a bueno, aquí é o día a día, ¿no?, dos centros educativos. É algo tamén que é importante, que ademais eu pude vivir, que o recordo con moito cariño. Eu creo que foi moi bon a miña formación tanto educativa, pero como persona, igualmente, é os comedores escolares, intentar implantalos e donde están implantados, pues que sigan funcionando e melloralos se fai falta. Porque ademais de funcionar como unha forma de axudar á conciliación familiar, axudar a que os nenos e nenas pues, socialicen, pues, fai unha labor moi importante en canto a nutrición e a aprender a comer de todo, a comer variado para os nenos e as nenas, porque todo que corresponde coa nutrición, pues, sí que é certo que eu, polo que recordo na miña experiencia educativa, sí que é algo, pues, que non estaba tan presente como debería, eu creo, porque agora, pues, vendo os problemas que hai, pues, de obesidade ou de problemas alimentarios, é algo que debería estar moi presente desde os primeiros anos de educación. E outras cousas que creo que tamén deberían estar moi presentes e que cando eu estudei, pues, non estaban moito, é todos os temas relacionados con feminismo, que iso é algo que, bueno, pues, xa entramos dentro do que é o currículum, é que xa depende, pues, de outros estamentos, non tanto, pues, non tanto dende a responsabilidade local, o mellor non podemos, pues, cambiar os currículums dos colexios, pero sí que podemos exigir, pues, diferentes formacións, diferentes cursos, pois eso respecto a feminismo, para que este dentro dos centros e se teña en conta. E ao mesmo tempo, pois, o que é a cultura e a formación en musical, por exemplo, que para min tamén foi moi moi importante na miña educación en canto a música clásica ou música de diferentes tipos e a música tradicional, que sí que é algo que agora pensando doume conta que non estuvo moi presente no meu paso polo sistema educativo como debería estar.
Pregunta sorpresa.
Hola, Sarela, que te parece o noso cole?
Pois, gustoume moito. O cole, a verdade é que é a primeira vez que estou dentro, sí que estuvera fora. Pero dentro é a primeira vez que estou. E ora, cando entraba, fixábame en que tedes xusto na entrada o xardín da memoria, un pon ali, diferentes plantiñas en macetiñas, que a verdade que eso gustoume moito, e tamén no do outro lado xusto tedes varias fotos polo do 8M, no Día da Muller. Entón xa nada máis entrar foi como todo moi bonito e unha entrada pois moi acolledora e despois pois dentro pois tedelo moi moi cuidado, moi decoradiño, con moitas cores. A verdade é que se fai un cole moi moi acolledor, a verdade é que eu viría a estudiar aquí. Moi ben, moi bonito.
Moitas grazas, Arela, por atendernos. Queres comentar algunha cousiña máis, algo que se te esquecera?
Bueno, pois moitas grazas a vos por convidarme e por terme aquí. E nada, eu o único que quero comentar é que, felicitarvos por esta radio, estes podcast que estáis facendo, porque primeiro pareceme un proxecto chulísimo que poidades facer isto nun colexio que teñades a opción de darlle voz e tratar temas, bueno, que a vos vos interesen e que poidan chegar ás familias e aos nenos e ás nenas. A verdade que me parece un proxecto e unha actividade moi moi bonita e moi moi enriquecedora, así que pues nada, felicitarvos e darvos as gracias por deixarme participar no vosso espacio.
Moitas grazas, Adela. Thank you.